Jedan običan put. U životu ništa nije obično, već je šta više sve potpuno čudesno. Čudesan je jedan otkucaj srca, jedno zrno prašine, jedan foton svetlosti. Čudesan je jedan dan, jedna noć, jedan pogled i jedna kap kiše. Sve može biti obično i sumorno, ali i čudesno i radosno, a to zavisi od nas da li pratimo i živimo ovaj moment, sada, u ovom trenutku, ili dopuštamo da nam život izmiče maštajući o nekoj budućnosti koja nikada neće doći. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živjeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.
Pomože Bog, poštovani slušalci, drage braće i sestre, Hristos je među nama. Evo, nalazimo se ispred crkve Svetog Jovana Vladimira, moja majka i ja. Danas je ulazak Gospod našeg Isusa Hrista u Jerusalim, ili takozvano cveti, kako se to kaže u narodu. Krenuli smo na liturgiju. I ovim započinjemo petu epizodu naše reportaže, Jedan običan put. Evo, još malo i ulazimo u crkvu. Hvala Bogu, crkva je prepuna, narod i napolju stoji ispred, čeka da se pokloni ikoni. Evo, ima tu i neki prosjeka, malo dajemo i neki dinar. Eno da je otac Dragan, s kojim sam pre neki dan imao razgovor. I tako, slava Bogu, još uvijek ima hrišćana, još uvijek ima crkava, što znači ima i Boga, ima i spasenja. I mi se tome radujemo. A oni koji danas spavaju, pa, molit ćemo se i za njih.
Gospod uslišati glas moga moljenja, jer prignu svoje uho k meni, ja ću ga prizivati u sve dane svoje. Obuzeše me smrtni bolovi, zadesiše me adske opasnosti, nađok nevolju i bol. Boli, zna, I prizvah ime Gospodnje, o Gospode, izbavi dušu moju.
Božanstvena liturgija za praznik, veliki praznik, cveti ulazak Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim i divni hor naše crkve na naselju Medakovića u Beogradu, svetog Ivana Vladimira peva Svjati Bože. Prepona, ali zaista crkva je prepona. I mladih, i starih, i srednjih, i dece. Beograd proslavlja sveti. Ulazak Sina Božijeg u Sveti grad Jerusalim.
Opše je vaskresenije, prežde tvoje ja strasti uvjerjaja, iz mrtvih vostrigan je sila zarja, Hriste Bože. Tjem želi mi jako otroci, pobjedi znamenija nosjašće, tebje pobjeditelju smrti vopijem. Osana bovišnjih, blagosloven gradivo, imja Gospodnje.
Može Bog, poštovani slušalci, evo danas je praznik cveti, proslavili smo jutros liturgiju i kasnije sam eto sa mojim prijateljima, sa mojim sestrom u Hristu Jelenom Jež, koja je inače naša sestra u Hristu, koja radi na radio Slovo Ljube, ona je tamo muzički urednik i urednik i voditelj nekih emisija i moja, tako da kažemo, saradnica i koleginica na radiju. Ja kad god dođem u Beograd, oni me uvijek pozovu, pa tako malo od samo ja učestvujem i na radio Slovo Ljube, ne samo na radio Svetigora. I tako za ovih možda jedno dve godine koliko sarađujemo, tako smo postali prijatelji i brat i sestra u Hristu, što je još iznad prijateljstva više. I eto kako život piše romane. Zanimljivo da je njen blizak prijatelj s kojim se ona blisko druži u zadnjih nekoliko godina. Moj prijatelj iz mladosti, gospodin Peđa Sinđilić, inače televizijski reditelj koji radi na RTS-u. Mi se znamo zaista odavno. Mislim da sam ga upoznao kad sam imao nekih možda 20 godina, što znači da je to prije jedno dobri 35 godina bilo. U to vreme smo moj pokojni drug Dušan Gerzić Gera, slikar, kome sam napisao na knjigu Bog i rock'n'roll i ja. Tako, bili smo simpatični klinci, beogradski urbani, i u to vreme smo eto tako bili zanimljivi tim nekim režiserima i ljudima sa televizije, sa filma, pa su nas tako povremeno uzimali da se pojavljamo u nekim emisijama, u nekim filmićima, tako malo smo glumili nešto i ništa nikada posebno ozbiljno, ali u to vreme to za nas i bilo relativno ozbiljno, čak smo dobijali neke kapanaže za to, bivali smo plaćeni, tako da smo malo i na taj način zarađivali za džeparac. I on je bio jedan od tih režisera koji u to vreme, on je televizijsku režiju završio u Vašingtonu. On je, ja mislim, jedno 6-7 godina stariji od mene, Peđa Sinđilić, moj dobar prijatelj iz mladosti. I onda se on u to vreme kao mladi režiser na beogradskoj televiziji tako bavio nekim kulturnim programom, tako snimali smo neke spotove i tako neke emisije, onako za mlade. Obično smo se pojavljivali moj drug Dušan Gere i ja. I to je bilo tako simpatično, zanimljivo. E onda to u jednom trenutku malo tako poprimilo neki ozbiljniju formu, pa ja sam nešto bio pozivan i moglo je da krene to i u neku ozbiljniju glumačku karijeru, ali nekako
Ipak duboko mene nije privlačila gluma, nekako mi je to uvijek bilo nekako odbojno u suštini. Činjenica da moraš da glumiš i da se ponašaš onako ti nisi. I to mi je nekako uvijek bilo da moram da se ponašam i da radim ono i da se uživljavam u ono što mi namo neki reditelj kaže, i nekako to nije bilo blisko mome duhu i nisam nastavio tim putem, ali kažem eto, to doba mladosti je to bilo zanimljivo, mada je i bilo vrlo opasno jer kasnije ti neki koji su ostali u tom svetu su, boga mi, teško završili, jer ta avangardna javna scena beogradska, bilo da je u pitanju gluma ili muzika ili slikarstvo, mnogi njih su nažalost i među tim glumcima i među tim slikarima, muzičarima, eto, završili loše, tako da eto, Bog mi sačuvao i od rock and roll scene, a i od te glumačke scene. Naravno, to ne znači da sad svi glumci su ne znam šta, ali prosto kažem, ja kakav sam bio nezreo i tako impulsivan svemu i nekako neobuzdan i bez mere, vrlo moguće da bi mi ta beogradska scena u filmu, vrlo moguće da bi mi to nanelo štetu, tako da je Božja volja bila, ali evo kažem, zanimljivo je da posle toliko godina se ponovo srećem s tim prijateljem iz mladosti. To mi je uvek drago da vam pričam, on još uvek radi na RTS-u kao televizijski reditelj i baš zanimljivo, priča mi da sad u zadnje vreme on režira i radi direktne snimke sa naših liturgija. Zadnju je radio božićnu liturgiju i sad isto tako dobio da radi direktan prenos vaskršnje liturgije i donošenje svetog ognja iz Jerusalima. Tako da smo malo i o tome pričali, a njegova prijateljica, moja koleginica, sestra Hristu, Jelena Jež je naravno u isto vreme i vođa hora Svetosavskog, znači pri hramu Svetoga Save, tako da ona naravno kao korista vrlo dobro zna raspored kako ide liturgija, tako da ona njemu i pomaže u režiji, pošto on nije baš mnogo pri crkvi, ali je jako jedan dobar čovjek i vrlo moralan i naravno da je i patriota i da nema naravno ništa protiv crkve, da je vrlo, čak i prema meni, mnogi ljudi iz tog nekog perioda, iz nekog života mladosti koji su dan danas ostali u tom javnom životu, tako malo na neki način kritizerski posmatraju moj odlazak u manastir i moje celokupno delovanje i na neki način kritiku tog savremenog sveta i vremena i doba. Tako umeju malo neki put da me kritikuju, da kaže šta se to pravi pametan, kao eto, svi smo nekad bili zajedno, e sad to on tu nas nešto kritikuje. Oni ne znaju da to ne radim zbog njih, da ja bi njih nešto kritikao, nego zbog ove omladine, da spasemo šta se spasti može, jer i danas je još gore nego nekada, drogi su svuda, poroci, kriminal, ludilo, i dobro je upozoriti omladinu, a oni to nekako prihvataju malo lično. Međutim, moj drug Peđa Sinđilić je, ovako da kažem, sa puno poštovanja i sa puno radosti prosto mene prihvatat kakav sam, iako me zna iz neke potpuno desete priče, ovako u mantiji sa bradom jednog monaha, sa velikim poštovanjem i sa velikom ljubavlju, što je meni jako drago, jer vidim u suštini negde njegovu suštini ličnostnu zrelost, da poštuje odluku drugoga. I drugo, tu vidim jednu naklonjenost našoj tradicije, našoj crkvi, i što sve, eto, nas je tako lepo spojilo posle dobrih 35 godina. Eto, sve u svemu, tako neki put kad dođem u Beograd, drago mi je da vidim tako te neke ljude i te neke priče. I zanimljivo da je njegov dobar prijatelj, odnosno kum zapravo, gospodin Dušo Milovanović, kustos Muzeja primjenih umetnosti, koji je sada u penziji i za koga sam čuo samo sve najbolje, koji je bio uvek prisutan u crkvi, jedan pobožni, pravoslavni patriota, Srbin i hrišćanin, gospodin Dušo Milovanović, koji je sada u penziji, i sa puno strana sam već čuo za njega i zaželao sam da napravim razgovor sa njim. Mislim da sam u prethodne epizode, se ne ponavljam, i to pomenuo, tako da ću uz Božju pomoć najvjerojatnije sutra pre podne, on je nešto momentalno u bolnici, gospodin Milovanović, ali koliko sam shvatio ništa ozbiljno, i kaže slobodno dođi da oče Arsenije, možemo da napravimo i intervju u bolnici, uzet ćemo ovde neku kancelariju ili neku lekarsku sobu. A zanimljivo da je on zapravo jedan od glavnih ljudi u beogradskoj sceni, galerijskoj, umetničkoj, slikarskoj, i cijela ona priča koju ja tako provlačim sve vreme, ta neka moja ideja da napravim jednu izložbu tih mojih slika gde pokušavam da napravim sintezu moderne umetnosti i pravoslavlja, gde on i po savetu brata Peđe, jedan od pravih ljudi koje mogu da pitam kako on gleda na sve to, gde bi to eventualno moglo da se ostvari, kako, na koji način, kada, i tako da me to isto raduje. Pa ako nešto bude od svega toga, biće, pretpostavljam da hoće možda jednog dana kad napravim jednu malo ozbiljniju, brojniju kolekciju, svakako prvenstveno i na prvom mestu sa blagoslovom njegovog visokog presveštenstva mitropolita Amfilohija, ali nekako eto i tu se nadam da će on imati tu širinu koju naravno ima,
I baš mi je otac Dragan Mitrović, koji je inače akademski vajar i starešina onog predivnog hrama u Podgorici, bio je već 2-3 puta kod mene u ateljevu, vidio sve te slike i njemu se to jako dopada i rekao da obavezno mora da dođe mitropolit, čak mu je i rekao jednom prilikom lično i tako sve u svemu. Eto, nešto se radi, nešto se dešava. U svakom slučaju, treba raditi na misionarstvu, bilo rečju, bilo slikom, bilo muzikom, treba čoveku današnjice, ovako već smo zagazili u 21. veku, ovo vreme, postmoderno, posthrišćansko, post sve, zaista sistem vrednosti, nema nikakve svetinje, samo jedan konzumerizam, samo ono što je za uživanje, za ugađanje našoj ploti, našem telu, našoj biologiji. Zaista je potrebno da svi mi koji smo u crkvi, ako imamo za to blagoslov, da radimo punom parom, svom snagom, da širimo reč evanđelja i sve ono što spada u to, bilo da je to slikarstvo, bilo da je muzika, bilo da je živa reč, bilo da su radio i TV emisije, sve ono što može doprineti da jedna duša u ovom zahutalom i uznemiranom svetu u stvari može da stekne neku korist i da pronađe Hrista, da pronađe mir i da pronađe životnu radost. I meni je to velika uteha da ovo čime se bavim, eto, koliko toliko ima nekog odjeka i da imam želju i potvrdu da dokle god bude bilo blagoslov da se dalje time bavim. Pa eto, za sada sam u Beogradu i pokušavam da na tom planu učinim što više. Evo sad baš vraćam se kući u stan moje majke i tu me sad čekaju neki ljudi, dovode svoga sina, momka od nekih 18-19 godina koji ima nekakav problem psihički, da li je drogo, pitam da šta nisam razumeo, dolaze, dovode ga pa malo da porazgovaram ako možemo i tako, uz Božiju pomoć. Ukoliko mogu da pomognem, dobro je, ukoliko ne, prepuštam ga Bogu, moliću se, moje su moći ograničene. A sa Peđom i sa mojom sestrom u Hristu Jelenom Jež, eto na njihov poziv, otišli smo do Ade Ciganlije na Savi i pozvali smo jedan mali simpatičan restorančić i s obzirom da su danas sveti, veliki gospodnji praznik i da se jede riba, otišli smo i eto malo počastili smo se, oni su mi izvoli na ručak i ja sam uzeo, pojel sam malo neku dimljenu pastrmku, bilo jako lepo. I taj restoran se zove Safari, tu imaju neke životinje, neke patke i neke guske i svašta, mnogo je prijatno i simpatično i proveli smo jedno 2 sata u divnom razgovoru o mnogim temama, tako da eto, slava Bogu i neka je svima srećan praznik gospodnjeg ulaska u Jerusalim. Do slušanja. Na radiju Slovo Ljube čuveni i divni i dobri Paja Aksentijević, Pavle Aksentijević, peva Aliluju. Završio taj razgovor. Ti roditelji što su doveli tog momka, on ima 18 godina, ako delo izrelije, mada s druge strane, jedna totalna nezrelost, jedna totalna izgubljenost jednog mladog čoveka u ovom svetu. Istetoviran, isprobao sve droge, onako pametan, vispren, lep, visok, dobro dete, dobra duša u stvari, ali zalutala, vidim s roditeljima loš odnos. I kako me uvek zaboli srce kad vidim tako jednog mladog čovjeka koji je krenuo tom stramputicom. Uvijek se sjetim svih onih mojih prijatelja i u njegovim očima vidim oči svih tih mojih dragih prijatelja i prijateljice koji su tako teško postradali. I tako me ta neki bol u srcu veže za te njegove oči i zaželim da te njegove oči ostanu budne i žive i svetle i sjajne i hitre i bistre, a ne da potamne i da se sklope u nekom ludilu i nesreći prevremeno. I tako onda porazgovaramo, prvo ga pustim, obično oni tako krenu, hoće da me zasene, da pokažu kako oni su okej, okay, kako su cool, kako sve drže pod kontrolom, ja ih pustim onda malo da se stresuju, da se isprazne, a onda počnem svoju priču i počinjem da ih uvodim u suočenje sa sobom, sa svojom nesrećom u suštini, sa nesrećom svoje mladosti i sa istinom i sa doživljajem istine koji je neuporedivo slađi, draži, bitniji i vredniji, zdraviji i lepši i uzvišeniji kada se okusi istina, kada se okusi Bog, kada se okusi ona radost pravoslavlja, radost crkve, radost pričašća, radost one slobode u Duhu Svetome, radost slobode od sebe, radost slobode od svojih strasti i slabosti paloga čoveka i porobljene mlade prirode. I onda polako ih uvodim u to i uzvodim u nebeske svetove i onda oni samo začute, smire se, nekako se pognu, spuste pogled i krenu da me slušaju i kažu: čoveče, dotako si mi dušu. Čovječe, hraniš me ovde. I onda se dodirne za srce. I onda vidim, dotako ih je Gospod kroz moje reči. I onda tu već puno toga urađeno. I onda polako nastavljam da ih vodim putem spasenja, putem otkrivenja šta je istina, a šta je laž. I da im otvaram i otkrivam i moj život, da sam ja isto živo nekada kao oni, i da sam jedno ostao živ, i da govorim njihovom terminologijom, i da govorim njihovim senzibilitetom i njihovom osjećajnošću, i da znam tačno kroz što prolaze i koje su njihove muke i koji su njihovi doživljaji narkoticima, a onda opet ih polako navedem na tlo gde Duh Sveti vlada, gde vlada radost, mir i sila Božija. I tako polako ali sigurno pokušavam da ih prenem i da ih ulovim za Carstvo nebesko, kako su lovili nekada i apostoli, kako je Gospod rekao, od sada ćeš loviti ljude, kada to rekao apostolu Petru. Tako da eto, čini mi se da je i ova mlada duša okusila tračak istine i ne želeći da ga mnogo pritiskam ovaj put iz prvog razgovora, dam svoj telefon i kažem javi se, a umeđu vremenu otidi na liturgiju, ispovedi se ako možeš. Kad ti je mnogo teško, izgovori Isusovo ime, Isusovu molitvu, pročita neku molitvu, ili nemoj ništa od toga ako ti je opterećenje, ali samo znaj da ima živoga Boga i da sve to što radiš je široki put u tešku propast i u nesreću. I vidim da žive nešto. Znači, mora s ljubavlju se izaći iz sebe, mora se prići drugome ljubavlju, iskrenošću i otvorenim ukazivanjem na strahote koje ga čekaju, i onda na taj način se možda nešto može uraditi. Tako da, evo me sada na Slaviji. Krenuo sam da posjetim moju sestru, psihijatra, profesora na fakultetu Nađu Marić, moju voljenu sestru strica, s kojom vrlo često vodim ove psihijatrijsko-duhovne razgovore. Poneki put meni ona šalje svoje pacijente kada vidi da psihijatrija to ne može ništa učiniti. Neki put ja šaljem njoj mlade ljude koji zapadnu tako stanje da jednostavno tu ne može nikako drugačije proći bez psihijatrije, bez lekova. A onda, kako ona kaže, kada uspe da se malo kupira, sredi taj biohemijski poremećaj u mozgu, e onda treba dalje ići u duhovnom putu. I tako pokušamo da napravimo neku simbiozu, moja sestra psihijatar i ja, monah Kaluđer koji se bavi pravoslavnom psihoterapijom. Pa nekako uz Božju pomoć, i kada bi ta psihijatrija malo više otvorila oči ka onom znanju i ka onoj riznici koju su stekli naši sveti oci, pustinski žitelji, koji su upoznali dušu neuporedivo bolje od svakog psihijatra i psihologa posle svih tih vekova istraživanja, bilo bi mnogo bolje. I eto, nadamo se da će biti bolje, a imao sam prilike, kao što sam pomenuo, čini mi se u jednoj od prethodnih epizoda, da sam već imao kontakt sa neke dve devojke koje one su psihijatri, mlade žene, i koje su mi rekle da su neka moja predavanja koje slušali izvršili krupan uticaj na njihovu struku, na njihovo razmišljanje kao psihijatri, i to meni mnogo znači. Tako da eto, idem kod moje sestrice Nađe, da popijem čaj, malo da popričamo. I tako, aktivno je u Beogradu, kad se dođe, jurca se na sve strane, ali dobro, Bože moj, i to treba da se pretrpi, a hvala Bogu, Gospodin daje snage. Tako da, dragi moji, eto, čućemo se malo kasnije.
Ovoj kruk sam stvorio, ovoj kruk sam razbio, vetar rasuo, vetar mislio, vetar zna, sve to znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija.
Evo, osvanuo je 6. april, 6 sati je ujutru, dan kada su nas civilizovani i civilizovana, napredna, kulturna Nemačka bombardovala davne 1941. godine, kada je hiljade ljudi poginulo, kada je bombardovani, rušen i uništavan jedan evropski grad, među mnogim drugim, a isto tako nedavno smo slavili, odnosno obeležavali godišnjicu 16 godina od NATO bombardovanja, da je opet jedna od glavnih bila kulturna, napredna, civilizovana Nemačka, ali naravno svakako ne bez njihovih patrona od preko okeana,
Sjedinjenih Američkih Država, svetskog policajca, kako oni to hoće da kažu za sebe, da rešavaju probleme u svetu, da dozvoljavaju da tu i tamo neki lokalni tirani maltretiraju svoj narod, nego su oni tu da spasavaju. Tako su nas i tih nesretnih godina tokom Drugog svjetskog rata prvo malo bombardovali Nemci, pa onda malo Amerikanci, pa tako dok nisu onako dobro urušili jedan drevni evropski grad Beograd. Pa onda sada i sve tako u postu, sve tako oko Vaskrsa. I sećam se kada smo dole bili u Dečanima, kad je bilo to bombardovanje, kada su kasetne bombe padale oko manastira i kad se to završilo, pa smo onda išli u polje tamo da okopavamo kukuruz i da nastavimo da radimo naše poljoprivredne radove. Nalazili smo komade tih bombi i na jednoj plastičnoj šasiji od jedne bombe kasetne, prilično velikog komada, je neki američki vojnik, američki mladić, debelim flomasterom, markerom, napisao Party Popper i stavio znak uzvika, a Party Popper znači u stvari petarda za žurke. To je bilo napisano na kasetnoj bombi koja je ko zna koliko života uništila, a znamo da su baš u to vreme odmah na njivi do naše, koja je i dalje bila naša, ali to smo ustupili jednoj albanskoj porodici, oni su tu, dva mlada Albanca su vozili traktor, orali su i naišli su na jednu zaostalu kasetnu bombu i kažu su samo ostale patike, a da sve ostalo bilo razneseno. Party Popper, petarda za žurke. A isto tako, sećam se da su pisali isto tako i srećan Uskrs i kada su bacali bombe, one davne 41. godine. Tako da to je država, to je nacija, to je kultura koju mi stremimo i sve snage i koja sada pokušava da nas uvuče u NATO alijansu i da nam kaže kako je to sigurna budućnost, kako je to jedina pravi put u koji Srbija mora da uđe i da krene. Crna Gora, naravno, nju niko ne treba da primorava. Oni sve snage to i hoće i otvoreno govore. Srbija se još nešto kao površinski koprca, međutim, meni se čini da vlast u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem je apsolutno. Zato malo te neke spoljne demagogije, malo te neke šminke, baš da ne bude da hrlimo raširenih ruku prema njima od taj smrtonosni zagrljaj, nego kao još uvek kao nešto pričamo, ali u suštini vidi se da se krupni korac ima ide ka NATO-u i kao kada zmija hipnotiše žabu i žaba polako, sama skakuće prema zmiji koja onda samo na kraju capne i sručuje smrtonosni otrov u nervni sistem. Tako i mi, potpuno obnevideli, hipnotisani, idemo u zagrljaj i u čeljusti zapadne nemani, hipnotisani od manjine koja vodi ovaj narod, ove narode, koji će naravno biti nagrađeni za to, koji će imati svoje apanaže, koji će imati svoje kredite, svoje nagrade, a narod naravno će biti još siromašniji, još podjarmljeniji. I eto, to je taj 6. april koji je veoma simboličan i kako narod kaže, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Tako da ni ti Nemci nisu naravno promenili svoj ćud, samo dlaku menjaju, više nisu u uniformama, više ne gaze ovuda u čizmama sa bajonetima i štukama, već na jedan vrlo prefinjeni kulturni način preko ekonomije, ali isto tako i preko kulturne okupacije, preko kulturne propagande, odnosno antipropagande, da je sve što je srpsko da je loše i da se da je potpuno otvoriti ka zapadnom načinu života. I bit će zaista fenomen vidjeti dokle će to ići. Ali evo i ovog 6. aprila, evo vozim svoju majku na operaciju, ona ima taj jedan zahvat na očnim kapcima, ima tu staračku ptozu, spušteni su joj kapci, pa ima probleme sa očima, nosi kontaktne sa očima, pa sam se eto našao u Beogradu, pored nekih drugih obaveza, eto kako je Bog uredio. Inače, pitanje je da bi dolazio samo zbog toga, mada bi naravno morao, ali evo Bog je uredio da je bilo to neko predavanje na Kolarcu, pa da sam imao taj neki odlazak u prekršajni sud u Beogradu radi taj neki prekoračenje brzine i eto, bit će tu uz nju još 2 dana i 9. ako Bog da moram se vratim na Veliki četvrtak, da bi ipak za Veliki petak bio u manastiru, jer monah sam na prvom mjestu, sam za pevnicom u manastiru Ostrog i definitivno da je to moj put. Znači, ipak manastir, Bog, a ljudi, svet, pa čak i roditelji su ipak na drugom mjestu, jer tako mora biti. Baš zato da bi oni jednog dana bili na prvom mjestu u mom srcu, Carstvo nebeskom, naravno, posle Gospoda Boga, tako da to još malo krećemo i ovih par dana ću imati još nekoliko intervjua, ako Bog da, za našu i vašu i moju emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu na Radio Svetigora. Biće tu zanimljivih ljudi, imam još u planu neke zanimljive ljude, sveštenike, civile, da intervjušem, pa uz Božju pomoć kad se vratim da sve to odnesemo Radio Svetigoru, pa ćemo nešto napraviti od svega toga. Eto, sad za 5 minuta krećemo, jutro je u Beogradu, mutno i šovito hladno, ali to ne znači ništa, jer u srcu ljudskom treba biti vedro i osunčano, treba započeti dan molitvom još od ponoći pa nadalje i blagosloviti dan koji nastupa. Tako i ovaj dan blagosloven. Ja se nadam da će ta operacija proći uspješno s mojom majkom i da život ide dalje. Ovo je reportaža Jedan običan put, 5. epizoda. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, danas je i dalje 6. april, 5 sati je popodne, vraćam se kući u stan moje majke, u Beogradu sam još uvijek i bio sam na internoj klinici u Dragiše Mišovića na Dedinju da razgovaram sa jednim izuzetnim čovjekom, to je gospodin Dušan Milovanović, istoričar umjetnosti, kustos u penziji Muzeja primjenih umjetnosti, jedna zaista široka ličnost, jedan doajen, jedan bard zapravo našeg preseka istorije umjetnosti i uopšte umjetničke scene, uopšte galerijske izložbene scene Beograda i Srbije šire. Jedan čovjek koji je zaista onako u srži, jedan pravoslavni hrišćanin i patriota, čovjek široke erudicije, kosmopolita, veliki poznavalac savremene i drevne umjetnosti. I eto, imali smo jedan zanimljiv razgovor u bolnici, on je nešto bio razboleo, ovi gripovi su ga malo pokosili, ali hvala Bogu nije ništa ozbiljno. Mada je bio u svojoj bolničkoj pidžami sa kanilom u desnoj šaci u veni, tako bilo je malo neobično, ali vidim on je bio raspoložen i nije hteo da mi otkaže ovaj razgovor, iako je to se bilo u bolnici, u sobi sa medicinskim sestrama i tako. I eto, hvala Bogu, raduje me kada sretnem čovjeka koji nije crkvena ličnost, ali koji tako dobro poznaje našu crkvenu umjetnost, čovjek koji u prste poznaje praktično naše svetinje, Hilandar naročito, puno puta držao predavanja. U svakom slučaju imat ćete prilike da čujete razgovor sa njim u jednoj od naših emisija Hrišćani govore Bogu i životu, ali kažem, ja tako uvek se nadahnem i uvek se oplemenim u kontaktu s takim našim ljudima koji su u suštini negde nepravedno od društva potisnuti na margine, jer zapravo danas mnogo govoriti o srpstvu, o tradiciji, o nekim našim korenima, kao u stvari i tamo negde od Drugog svjetskog rata pa novamo, nije baš nešto mnogo popularno, jer prosto neke sile koje vladaju ovim svetom žele da zatru to naše nasljeđe, žele da zatru ono čisto pravoslavno seme, onaj biser naš koji posjedujemo i koji nas na najbolji način može prezentovati u svetu. Naravno, to ne znači da sad treba da se samo okačimo na tu staru slavu i da ništa drugo ne radimo novo, ali svakako da bez poznavanja naših korena ne može biti ni krošnje, a još manje ni ploda. I tako, njegova poruka je bila da mnogo više obratimo pažnju na našu istoriju, našu kulturu, jer naša kultura je velika, bez obzira što smo vrlo često u određenim istorijskim periodima bili vrlo nekulturni, vrlo prostački raspoloženi, vrlo šund narod, ali to zdravo seme, to blagosloveno i to plemenito seme postoji i samo ga treba uvek prosejati od kukolja koji se uvek tokom vremena nataloži iz džiklja, zauzme, prekrije, a zadatak naših intelektualaca, naših umetnika, naših istoričara umetnosti, naših kulturnih radnika da uvek to seme očisti, oplevi od kukolja, od korova i da uvek pokazujemo sami sebi ko smo i šta smo da ne bi zaboravili, a i da pokazujemo okolnim narodima i bližim i daljim da apsolutno u horu svih naroda posjedujemo kulturu koja nije samo za nas, nego koja je baština celoga sveta. I eto tako, to je bilo zaista jedan zanimljiv i divan razgovor. I tako, eto, dani prolaze. Danas sam ostavio majku u bolnici. Nešto su malo pričali, pa vidjet ćemo da će tu biti operacija. Ona je stara, rezultati baš i nisu najbolji, ali ja se nadam da će ipak to da bude obavljeno, da bi ona ponovo mogla da koristi svoje oči na pravi način. I tako, tu sam još nekoliko dana, imam zakazano još nekoliko razgovora, nadam se će ovaj put biti ovako vrlo, ovaj boravak u Beogradu, beričetan po pitanju intervjua i razgovora za Radio Svetigoru. Eto, da prenesemo našim slušalcima kogu je to moguće razno razne ljude iz razno raznih sfera života, doduše uglavnom su to sveštenici, ali uvek su to i poneki pripadnici drugih
sfera života, mirjani civili, da bi se to upoznali sa drugim ljudima, sa drugim razmišljanjima, ali u svakom slučaju na prvom mjestu su to hrišćani i da imaju šta da kažu iz svoga života, šta su dobili od Boga, šta su dobili od crkve, šta su dobili od hrišćanstva, šta su dobili od svog ličnog podviga, koliki god daje. Pred Bogom je svaki podvig veliki ukoliko ga činimo čista srca, kao što je bila Duša Milovanović vrlo često pominjao, da on uvek najviše volio da radi sa ljudima čista srca. I zaista, kako govori samopojas David, srce čiste se gradi u mene i duh prav obnovi u meni. I zaista je to nešto najvažnije, da imamo srce čisto i duh prav, uspravan, koji stremi ka Gospodu, a ne ka zemlji i strastima. Evo, stigao sam u ovo moje naselje, braće Jerković, da moja majka živi, i sad je vreme za popodnevnu molitvu, za koju baš i nemam nešto pretjerano mnogo vremena u jurnjevi po gradu, ali dobro, neke druge pozitivne stvari se dešavaju, tako da, eto, s Božju pomoć, sada kući i brojanica u ruke. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnog.
Sestri i braća, Hristos je među nama i neka srećan praznik blagovesti na današnji dan 7. aprila 2015. godine. Sada je 8 sati ujutru i još malo se spremam da krenem u crkvu Svetoga Marka u Beogradu, taj predivni veličanstveni beogradski hram koji je bio najveći do izgradnje hrama Svetoga Save. Po meni je jedan od najlepših hramova i najlepših crkava pravoslavnih u svetu. Tamo imam dogovor sa ocem Nebojšom, jednim od sveštenika koji je oživeo crkvu Svetog Marka, koji je mlad čovjek, pun entuzijazma, koji organizuje tribine, rad sa mladima i tako. Imam dogovor sa njim da napravimo jedan intervju za Radio Svetigoru, a posle toga imam još dva intervjua, čini mi se će u toku dana imati tri intervjua, to je otac Vlada Levićanin i otac Vladimir Zamahajev. To će mi biti praktično i rekord da u jednom danu napravim tri intervjua, ali mislim da ću imati snage, mada je to prilično onako naporno i crpljujuće, ali Bog će dati snage jer je ovo apsolutno u njegovu slavu i u njegovo ime. Noće sam, eto, uspeo posle duže vremena ponovo da ustanem na vreme noću. U 2 sata sam ustao, s obzirom sam legao oko 9. I tako je divno poletela molitva, tako je me blagodat osenila. A nekoliko unazad dana sam u nekoj teškoj molitvenoj blokadi, ne u blokadi po pitanju drugih aktivnosti, ali nekako prosto povremeno dođe do tog povlačenja blagodati, da molitva tako teško ide kao kroz neki katran, um pokušava da se probije. Vrlo to mučno i neprijatno, ali to je prosto tako jednostavno. Eto, celog mog molitvenog monaškog života me prate ti padovi i usponi u molitvi. Neki put čovjek ne zna kako to molitva tako lako poleti kao neka ptica neboletna, a opet neki put je tako teška, kao kad čovjek sanja da treba da trči kroz neku gustu, muljevitu vodu, pa ne može. Tako i um, kada se blagodat povuče iz razloga poznatih samo Bogu. Molitvo tako teško ide, pospanost, težina, pomisli, ali ne treba odustajati nikako, treba istrajati. A evo, noćas nije bilo uopšte muke, lako sam ustao, lako sam stao na molitvu. Možda prvih 300 su bile malo naporne, a zatim sve ostalo, nekde oko 1500 molitava je bilo noćas. Je tako bilo uzneseno, tako kristalno, čisto u umu, bistro, u miru, bez nekih posebnih senzacija sada naravno. Ali takav jedan granitni, iskonski mir, mir Duha Svetoga, božanski mir i potpuna sabrnost uma, kristalna jasnoća u umu i u srcu, jedno stanje blagodatno, božansko, utešno, radosno, okušaj nekog nebeskog mira. Zatim sam poslije jedno, otprilike 2,5 sata, ponovo legao, spavao, ustao jutro sa 7 i otidoh do dnevne sobe gdje se nalazi televizor da uključim Studio B, pošto oni obično imaju u svom gornjem desnom uglu temperaturu i kako će vreme biti danas. I nešto skrenuh, pogledah i neki drugi program, nešto na brzinu, samo i neke reklame. Reklame za neke pelene. I mnogo lepa reklama, mislim da je nemačka ili nije ni važno. U jednom onako kratkom vremenskom TV spotu se prikazuju recimo 10-15 beba koja su ili u dupku ili u nekakvoj svojoj stoličici ili uglavnom u svom krevecu gde se ujutru bude i da se onako smeju. I kaže da bi vaša beba bila nasmejana, ne znam, koristite i te pelene. Tako me to privuklo, tako me ganulo to, tako me obradovalo da vidim te male ljude, te male ljudske duše koje su se tek rodile, koje su tek došle u svet, kako se onako radosno, kako samo to beba može onako slatko da se nasmeje, onako držeći se na svojim još uvek drhtavim nogicama za ivicu kreveca i verovatno gledaju u lice svoje majke ili oca. I tako nešto mi zaigra neka radost u srcu, a na potpuno neočekivan način i potpuno nekako za mene čudno i neobično, odjednom mimunjevito nekako se napravi neki spoj pomisli i misli, eto čovjek se rađa, raduje se, teče život, dolaze bolesti, dolazi starost i on odlazi, umire. I setih se naravno moje majke koja je u 83. godini, koja je već prilično onako, već je oslabila i malaksala, malo je tako i krupnija, teško hoda i vidim u njoj strah od smrti. Iako i hrišćanin i sve i misle se kako li ću ja, ako doživim uopšte te godine, kad čovjek se suoči da recimo već svakoga dana može da umre. I tako me nekako pokosi neka tuga i za njom i za uopšte za čovečanstvom i za tom strahotom smrti i uopšte za ljudskog greha koje dovode do pojave smrti u prirodi. I taj jedan bol koji kosi dušu, koji kosi srce me, onako preseče me, kako je to u stvari, kao što kaže psalmopevac David, godine su naše do 70 godina, u jačega do 80 i sam je cvet njihov muka i bol. I zaista je negde tako kad čovjek pogleda. Opet s druge strane imamo tu onaj pobjedni klik, taj koji nam je Gospod preneo, oskrsenje večnog života, ali ipak čovjek dok je on u životu želi da viđa svoje najmilije, želi da živi, želi da se raduje, želi da gleda svetlost ovoga sveta, da se probudi u sunčani letnji dan, da se raduje, da radi, da stvara, da se voli sa svojim bližnjima. I tako me pokosi neka tuga gledajući tu malu dečicu, posjetivši se nekih fotografija kada je moja mama bila mala, kao devojčica mala u Beogradu, pa je mama zavezala mašnicu i onda se oni šetaju ulicom Srpskih vladara ili Knez Mihajlova, ne mogu tačno se setim. I tako brzo je munjevito proletao život. Eto, ona sad ima 83 godine i svakoga dana može da otputuje, pošto već vidim da je ronula i srce i već se malo neki šećer pojavio i tako. I tako tu tajnu života i tu tajnu života i smrti i tuge i radosti i umiranja i rađanja i kako je to veličanstveno i kako je to i strašno i divno i prelepo i neki put užasavajuće i tužno, a opet neki put tako veličanstveno, tako osvežavajuće, tako utešno. I onda pre neki dan kad sam je ostavio tamo na očnoj klinici, to je ulica Pasterova, i onda kad se nastavi Pasterov, ne ilazi se praktično na, već na onkologiju, znači tamo gde se ljudi leče od raka, i tamo je uvek gužva ispred te zgrade onkologije i uvek me stegne srce jer znam koliko je u stvari teško izlečiti se od raka. To je praktično možda 1% koji se izleči, ili već ne znam, neću da licitiram, ali zna se kad te jednom dohvati rak, to je otprilike to. I tako, od deteta, od jedne mlade duše, od jednog osmeha u dečjem krevecu do bolesničkog odra i do smrti. I tako se zaplakah jutros, prosto sam sam sebi bio čudan i neobičan. Noća sam se tako molio iz dubine srca, Gospode, podari mi plač, Gospode, tako dugo nisam plakao, Gospode, tako je stisnuto moje srce, Gospode, podari plač za koji živim i od koga živim kad dođe. I to nije plač očajanja, to nije plač nekakve svetovne tuge, to je jedan božanstveno-božanski apsurd za ovaj svet, ali taj plač molitveni kada dođe, on oživljava, on čisti, on uznosi na nebo, u radost, u večnost, u beskraj, u božanski zagrljaj. Ali ne dade mi plač, ne dade mi Gospod taj plač noćas, ali mi dade jednu duboku, duboku molitvu, kako nisam dugo dana imao. I evo jutros, potpuno neočekivano, bez veze, onako upališi televizor i pogledavši čisto iz neke lenjosti, već kad sam vidio koja je temperatura, te male ljude, te mlade duše koje su tek ušle u postojanje, u biće, i odjednom odatle munjeviti prelazak uma, kako to um samo može. Ali to je blagodatno bilo, to je nekako Božijim uplivom, Božijom konstrukcijom je bio taj skok misleni preko ljudskog života. I onda se tako zaplakah, tako mi grunuše suze, ne iz očajanja, ali iz neke ganutosti, iz neke tuge, iz neke zadivljenosti i udivljenosti i poraženosti, zgromljenosti, veličanstvenošću i tragedijama i lepotama ovoga života. I onda, naravno, brže bolje ugasih taj televizor i ostavih još malo u dnevnoj sobi na onom majkinom krevetu, držeći se za ovo moje ćelavo čelo i plačući. Onda se umirih, uzek diktafon da o tome ispričam, koga sada polako i gasim i krećem na liturgiju. Danas su blagovesti. Gospode, oblagovesti nas. A blagovesti u stvari na staroslovensko znače radosne vesti. Blago je u stvari dobro, radosno. Dobre, radosne vesti. Gospode, podari nam dobre i radosne vesti. O radosti nas, udobri nas, obraduj nas, uteši nas, obesmrti nas, zaodeni nas večnošću, Gospode, i neka je radostan i blagosloven ovaj dan blagovesti. April, blagovesti, završila se liturgija, završio sam intervju sa otcem Nebojšom iz crkve Svetoga Marka u Beogradu. Imamo sad u Knez Mihajlovoj i tu su dva mlada čoveka koji sviraju kontrabas i trubu, jedan onako cool, fini jazz. Vidi se su profesionalci da jako lepo sviraju. Krenuo sam zapravo do drugog kraja Knez Mihajlove ulice, tamo kod Kalemegdana, jer juče u razgovoru sa gospodinom Dušanom Milovanovićem, kustosom Muzeja primjenih umjetnosti u Beogradu, razgovarali smo o toj nekoj mojoj eventualnoj izložbi, tih nekih mojih slika, kakve su da su. Naravno, s obzirom da je on u stvari praktično prava ličnost, tako nešto, da on je u doajen uopšte beogradskog galerijskog izložbenog slikarskog života, umjetničkog. I on je rekao vrlo zanimljivo to što je, pokazao sam mu sliku moga plavog Hrista koji sam imao kod sebe, ništa drugo, i rekao obavezno napravi katalog, ukratko neki svoj otprilike kao dosije, ko si, šta si, odakle si, ništa opširno, pa ćemo da vidimo nešto ozbiljnije malo ovako da napravimo. I kaže, prva galerija, prvi izložbeni prostor koji mi pada na pamet i koji je jako dobar je zapravo galerija biblioteke grada Beograda, koja se nalazi s desne strane Knez Mihajlove prema Kalemegdanu, na kraju ulice. To je zaista Knez Mihajlov ipak na neki način centar Beograda i to meni zvučalo sasvim divno i odlično i uzbudljivo i zanimljivo. I evo sad sam se uputio posle razgovora s otcem Nebojšom iz crkve Svetog Marka da pogledam taj prostor koji je otvoren, da vidim šta je to, kako je, koliko je. Sam rekao, čak ja bi imao malo i povećih slika i podosta slika, da li to dovoljno. Da, kažu, jeste, to ti je veliko, to ti je jedan od kulturnih centara u Beogradu. Tako da evo sad sam se uputio tamo, idem Knez Mihajlovom. Vreme je relativno lepo i vedro. Beograđani idu gore dole, tako, Knez Mihajlova čuvena pešačka zona i tako jedan kulturni i korzo centar Beograda. Tako da eto, posle toga idem u crkvu Svetog Dimitrija da razgovaram sa ocem Vladimirom Zamahajevom, isto još jednim zanimljivim čovekom iz sveta Srpske i Beogradske pravoslavne crkve, tako da eto, čujemo se malo kasnije. Evo mi nalazim se u galeriji Biblioteke grada Beograda. U toj zgradi na Knez Mihajlovu, koja je jedna super zgrada, stvarno. Prostor je, mislim, baš odličan i vidim da je brat Dušan Milovanović imao dobru ideju. Prostor je kvadratnog oblika, recimo jedno 15 metara sa 15 metara, a na sredini je jedan kao stakleni atrium koji ima gore i svetlarnik. Dole je pod od mozaika i je vrlo zanimljivo. Mislim da može da se dobro iskoristi za jednu izložbu. Otprilike ima 30 eksponata, koji su recimo metar sa 50, bit će slika koje su te veličine kod mene, a bit će manjih, tako da mogu i dva reda se stave, tako da ako bude otprilike 40 slika, komotno može stane ovakav prostor i baš dobro da bude. Na duši ja sam zamišljao malo veće prostor radi nekog i događaja ovako multimedijalnog, sa muzikom, sa govorom, ali mislim da ovde svi ima prostora, tako da je to neka ideja možda za neki sljedeći godinu dana, ali vidjet ćemo šta će svega toga da bude. Inače, ideja je odlična, prostor je odličan, pa uz Božju pomoć da vidimo šta će svega toga biti. Evo me, prošao sam kroz Mihajlovu, izašao sam ovde, znači odmah kod Pedagoškog muzeja i Kalemegdana i malo mi je proletalo vreme, nemam vremena da se vraćam sada do Crkve Svetog Marka da uzimam auto, pošto dogovor imam u 2 sata u Crkvi Svetog Dimitrija u Novom Beogradu, koja je malo podaleko, tako da ću morati da uletim taksi da bih stigao i da ne bi ispao neozbiljno da kasnim na dogovoreno vreme sa ocem Vladimirom Samaha. Idem prema Studentskom trgu, tu je i Kolačeva zadužbina da sam prvog dana kad sam došao u Beograd, imao ono veče i tu su i taksi stanice, pa ću da se tu snađem za jedan prevoz do Novog Beograda. Evo ovde prolazim ulica Kralja Petra, hvala Bogu, to je nekad bilo 7. jula, sve ti neki komunistički nazivi i dani i praznici. Uglavnom je dosta toga uklonjeno, zamenjeno onim što je praktično karakteristično i što je povezano sa našom onom istinskom, istorijskom, tradicionalnom, patrijarhalnom, pravoslavnom istorijom i sa životom. I hvala Bogu uklanjamo te ateističke simbole, znakove, neki kažu pa dobro, treba da ostane, sećamo se vremena. Ne, to je vreme koje uništilo i trudilo se barem da uništi sve ono što je dobro čoveka, kao što su komunisti govorili, ubiću Boga u tebi. Zaista su uspeli podosta to da urade, tako da apsolutno se slažem da se svi ti lažni humanistički nazivi, imena i sve ono što je povezano sa tom tragičnom našom prošlošću ukloni. I ako nije još 7. jula, neka Kralja Petra, tako i treba da bude. Dobro, evo ga taksi, krećem. Dobar dan, može pedati.
Dobar dan, da.
3, 2, 3, 0. Crkva Svetog Dimitrija na Novom Beogradu.
Da, Balkana,
Terazije. To je crkva na Novom Beogradu. U kojoj ulici?
Prvo da vam kažem nešto, nisam baš ni ja siguran. Ako imate način se nekako raspitate ovo.
Sad ću vidjeti.
Sva poznajem. To je ono onako što je, izgleda kao da je još uvijek neizgrađeno, onako izgleda kao cigla i betona. To je tamo negde...
To je najvjerojatnije ono bolinski brigada.
Pa verovatno.
U široka jedna
ulica. Jeste, široka, velike su ulice, da.
Da, neki... pošto ne znam ih baš po nazivu sve je.
Da, nešto ih mnogo ni nema, pravda vam kažem, tamo, da. Tako da verovatno to tamo. Evo, ispred mene je ovde poznata velika, zaista crkva Svetog Dimitrija u Novom Beogradu. Jedino po mom mišljenju stvarno nekako čudna, neki modernizam, onako beton i cigla sa nekim betonskim stubovima. Izgleda prosto kao da je tek treba se malteriš, tako da stvarno nekako... Aha, vidiš ovde na glavne fasadi je stavljen neki kamen. U stvari možda nemaju ni novca ljudi da to završe, da, najvjerojatnije je to, jer, a mada je ovako dugo. Izgleda kao da je gotovo, stvarno skroz neobično. Predivan mozaik, zaista, predivan mozaik na ulazu iznad glavnog ulaza u crkvu, stvarno jeste. Jer mozaik uopšte nije lako raditi i mnogi mozaici što vidim danas po Srbiji, po Crnoj Gori, Boga mi, su vrlo naivni i nemušti, jer za mozaik stvarno treba majstor čoveka, danas se svako laća toga i to baš nije neko rešenje. Dobro, ulazim da se nađem sa ocem Vladom pa da vidimo šta će tu da bude. Izlazim iz crkve Svetoga Dimitrija, napolje još uvek dan, onako mestimično oblačno kao što kažu meteorolozi, sada je 3.25, ja sam imao neki dogovor da se čujem još sa ocem Vladom Levićaninom, međutim on se sada vidim nedostupan i na oba broja koje imam,
Pa sad, Bože moj, ako bude moglo, moglo, ako ne, i ovo već imam sa svim jedan zavidan, da kažem, broj intervjua i imaću materijala za tu našu emisiju, opet za neko određeno vreme. Tako da sada idem natrag do grada, do Crkve Svetog Marka, da uzem auto, pokušat ću još tamo da ga pozovem par puta, a ako ne, onda idem malo kući, majka se javila, operisala se, operisali su i kapke. Kaže, jao sine, pa ne mogu sada da sklopim oči. Kaže, toliko su mi skratili kapke da ne mogu da sklopim oči. Ja kaže, pa dobro, majko, to ti je, još je, ima pola sata kako su doperisali, sigurno kad se skinu konci, to će malo se opusti. Ja kažem, ipak bolje da su malo više nego da ti opet padnu kapci, pa da ne si se operisala, opet ništa. I tako, hvala Bogu, sutra idem po nju i eto, večeras sam pozvan na jednu malu večericu kod mojih dobrih prijatelja, braće i sestre u Hristu. To je Marina Savić-Rajević, žena koja je imala onu divnu emisiju Dok anđeli spavaju, koja je radila poznati njen intervju i sa patrijarhom Pavlom. I nje je naravno muž Dušan Savić, fudbaler, čuveni naš, jedan divan Srbin, patriota, hrišćanin, jedan izuzetno pametan i načitan čovek. Zanimljivo je da moj prvi intervju koji sam imao u Beogradu ovaj put sa gospodinom Draganom Jelčićem, koji je inače televizijski i filmski reditelj, uglavnom dokumentarista, zanimljivo je da on u stvari sada pravi jedan film, dokumentarac, dugometražni, po Dušanu Saviću i uopšte tom vremenu i svim tim ljudima iz tog vremena, kao što je Kosturica pravio Maradoni, tako brat Dragan Jelčić pravio Dušanu Saviću, koji je na neki način naš Maradona i uopšte kao legenda našeg fudbala, zvezda i tako dalje. I eto, idem na njihov poziv malo kod njih i malo da mi Marina Savić priča kakva je situacija sa tom novootvorenom televizijom Beogradske patrijaršije, koja se zove Hram, jer ona učestvuje u svemu tome, tako da će sa zadovoljstvom da odem kod tih naših prijatelja Srba i Hrišćana, eto, malo da se potkrepimo, danas se jede riba, i tako negde oko 7 sati uveče trebam da idem kod njih. Pa tako, među vremenu, ako nađem gospodina i brata našeg oca, Vladu Levićina, nađem, ako ne, Bože moj. Evo, sad sam imao opet jednu posetu. Jedan momak, 25 godina, lep, visok, pametan. Jako, jako, jako me podsjeća na mog pokojnog druga Dušana Geru. Otac ga je doveo ovde, valjda pročitavši moju knjigu, vidjet će neka moja predavanja. Doveo ga je pre nekih 4 dana ovde, u stan moje majke, da se vidimo. Prvo je zvao telefonom nekoliko puta u Crnogoru, pa ovde, pa konačno se sreli. I ja sam naravno vrlo otvoreno razgovarao o svemu, opušteno, prijateljski, bratski, pokazavši da vrlo dobro znam o čemu se radi. Momak zapravo je ušao u narkomaniju, ne u heroin, ali više tako te neke psihodelične droge kao što taj skank, kokain, spidovi. I što najgore, počeo da diluje, prodaje, a iz dobre kuće, i kažu, sladila mi se para, oče, šta da ti kažem. Laka, brza para. Inače, pametan je dečko na 4 godini jednog fakulteta. I s takvom nekim bolom u srcu sam ga gledao, sjetivši se moga druga Gere, koji je vrlo sličan kao on, tako visak, malo kovrđave kose, kuždrave onako, pametan, bistar, šarmantan. I tako neki duboki probod bol u srcu, videći da ponovo i ponovo Satana kosmokrator odnosi duše mladih, dobrih ljudi sa sobom upakao. I tom prilikom smo, eto, razgovarali, a njima odmah dam do znanja da tu nešto mnogo da glume ispred mene nema potrebe. Niti mogu, jednostavno, jer sam prošao sve to i mnogo više od njih, nažalost, i vrlo dobro znam sve to i mogu da pričam i njihovim žargonom i to i uradim da se oni iznenade, da pomisle kakve sad ovo svešteno lice koji koriste žargon i vrlo ga dobro poznaje i ne možemo ništa u suštini da skrijemo od njega, i onda to njih na neki način porazi, onda ih iznenadi, onda ih otvori i onda ih smiri. I onda zaista je moguć neki ozbiljan dublji razgovor, i posle tog razgovora vidim da je dečko doživeo nešto, i evo danas me zove, kaže, oče, kaže, ja prosto ne mogu da se ne vidimo ponovo, moramo da se vidimo, molim vas primite me. I evo danas je došao ponovo, razgovarali smo, jedali smo jedno pola sata. Slava Bogu, momak je negde shvatio da je put kojim ide potpuno suicidan, autodestruktivan. I ne sam autodestruktivan, nego destruktivan za sebe i za svoje roditelje i za svoju okolinu i za sve. Jer ta destrukcija se uvijek prenosi, kao što pozitivna energija pozitivno deluje na sve ono oko nas, tako i negativna energija u nama, demonska energija, negativno deluje na sve oko nas. I napravili smo jedan ozbiljan dogovor, jednu strategiju. Uputio sam ga, naravno, kao i obično, na njegovu parohijsku crkvu, na sveštenika, da krene sa ispovešću, sa liturgijom, sa pričešćem, naravno, ukoliko to blagoslovi sveštenik, ako bude neka epitimija, dobro je, ako ne bude, dobro opet. I naravno, pošto je on, eto, zaželeo da, eto, kako oni to već kažu, da mu ja budem duhovnik, mada ja to odbijam, ja ne mogu nikome zaista biti duhovnik, ali mogu biti duhovni savjetnik i tako bratu Hristu, nije sad to ni važno. U svakom slučaju, do određenog trenutka i perioda kada će određena osoba, momak, devojka, čovjek, žena, da već poznaju dovoljno dobro da mogu sami da hode putem vere. Naravno, uvek je dobro imati rukovodioca, ali ja nekako uvek težim ka tome da ljude približim Bogu, da ih spojim sa Bogom, da ih uputim u pravoslavlje, da ih uputim na literaturu i da ih uputim naravno njihove parohijske sveštenike koji će kasnije preuzeti zapravo brigu o njima. A dobro, ukoliko žele, tako ponekad se opet možemo čuti. Tako da je to moj cilj, ne nikako vezivati za sebe, jer ima jako puno ljudi koji bi voljeli da se čuju sam, da razgovaraju, da im ja budem duhovnik. To je prosto nemoguće, jednostavno, s obzirom da se ja svakome dajem i sa svakim želim da porazgovaram, ali preuzimati na sebe to, to bi ne da bi bilo nemoguće po mojim nekim duhovnim sposobnostima, nego prosto fizički nije moguće sa toliko ljudi biti stalno u kontaktu, rukovoditi. Ja naravno nisam tog kalibra, ali eto, hvala Bogu, uz Božju pomoć trudim se da koliko god mogu da ljudima otvorim oči i da im usmerim oči ka svetlosti Hristovoj, ka svetlosti Boga živoga, ka Duhu Svetome. I eto, uglavnom, hvala Bogu, postoje dobri rezultati. Evo i sa ovim mladim čovekom, zaista nekako mi srce mi zaigra od tuge i od radosti kad ga vidim, jer prosto u njemu vidim moga Geru i molim se Bogu da eto, kroz njegov duh oživim duh moga prijatelja, da ovaj dečko se spase, da stekne ponovo slobodu, snagu, zdravlje i da kroz sve te mlade ljude nekako ponovo žive ti moji pokojni prijatelji. Naravno, ne u nekom smislu reinkarnacije ili bilo čega, ali prosto onako simbolično da eto taj duh mladosti, da eto koliko ja mogu da ga osvežim, da ga ojačam, da ga osnažim, da ga uputim u život ka svetlosti, ka večnoj mladosti zapravo. I eto, vidim jednu radost u njegovim očima. Naravno, ta omladina se obično čudi kad vidi da ih ja razumem, da sam potpuno otvoren sa njima, da govorim njihovim jezikom, da znam njihove tajne. I onda se to oni zbune krajnje i onda ih to oduševi i prosto nekako se vežu i na taj način se zaista može ostvariti taj divan kontakt ljubavi, razumevanja, poštovanja i povezivanja sa živim Bogom. Tako da eto, ja se nadam, njegovo ime naravno nije ni bitno, da Gospod Bog podari snage tom mladom čovjeku da se iskobelja, izvuče i spase iz demonskih zamki u koje je duboko zapeo, kao i mnogi, mnogi i svi mladi ljudi na svijetu, da Bog da snage, da progledaju, da shvate gdje je jedini pravi put, a to je put ka Bogu živome. Ne svakako sad neki odlasci u manastire, za to su pozvani retki, ali jednostavno se živi u svijetu, ali da se živi u Bogu, sa Bogom u sebi, sa nama u Bogu, i da tako svi zajedno polako li sigurno hodimo ka Carstvu Nebeskom, da ćemo se ako Bog da jednoga dana svi naći u tom jednom tajanstvenom novom postojanju, da ćemo se uspinjati u beskrajnom nepokretnom pokretu, kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, ka Gospodu Bogu, koga nikad nećemo dostići do maksimuma u potpunosti, jer je to nemoguće, ali ćemo uživati u njegovoj svetlosti, njegove ljubavi, i slave u slavu i sile u silu. Amin. Bože, daj. Ovim završavamo petu epizodu reportaže Jedan običan put. Do slušanja. I s Bogom. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živjeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.